meil on see lootus.
Tere, kallid kuulejad! Siin on jälle vestlusringis saate sarjas Meil on see lootus. Kolm adventistide kirikumeest, Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Meil on ikka südames soov Jumala armastust enda südames kande ja teistega jagada ja seda ka, mida oleme leidnud väga hea ja kalli olevat. Viimati oli meie teemaks pühamu teenistus, et see oli nagu näitlik õppevahend lunastuse loost. See, kuidas meile nii ligi olev Jumal ja meid armastav taevane isa taastab oma osaduse inimlastega. See pühamu teenistus kõige oma atribuudika, toimingute ja pühadega on nagu näitlik õppevahend sellest. Probleem kestab, patt on rikutud suhe. Jumala seadus, põhiseadus, mis on väljendatud 10. käsus, näitab need patu piirid ja inimesed näevadki niivisi valdavalt Jumala käskudes piiranguid. Saatana taktika on see algusest peal olnud, et esitada Jumalat, kes piirab meie vabadust, kuigi tegelikus on just vastu pidi. Milleks Jumal oma seadused kirja pani? Seadused inimeste jaoks? Meie huvides. Et me püsiksime selles suhtes. Nii, suhtes vertikaaltasandil, suhtes Jumalaga ja horisontaaltasandil, suhtes kaas inimestega. Ja täna on meie teemaks just üks olulisi seadusi Jumala käsu õpetuses, see on hingamispäev. See on üks enim väär käsitletud Jumala käskudest. Ja võib-olla loeksime selle ette, kuidas see dekaloogis kostub.
Loen siis teise Moosese raamatust 20. peatükist, alates salm 8. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar. Ega su sulane ja teenija, ega su vealoom, ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.
Ma mõtlen natuke eelmise saate peale, kui me rääkisime pühamu teenistusest. Meil oli see väga teoloogiline, et äkki täna alustaks isiklikust kogemusest. Ja igaüks meist võiks pisut rääkida sellest, kuidas meie isiklikult tunnetame seda hingamispäeva enda jaoks ja mida see meile isiklikult on tähendanud läbi möödunud aegade. Ma julgeksin alustada ise endast ja peaks ütlema, et see päev on mind saatnud kogu minu teadliku elu. Sellepärast, et minu vanemad, ema ja isa, ka vanavanemad osalt olid usklikud inimesed. Ja nii palju kui ma mäletan oma lapsepõlve, siis maast madalast ema isa käekõrval olin ma alati igal hingamispäeval kirikus. Nii et see päev kirikupäevana on mul olnud omane läbi kogu minu teadliku elu. Aga ma läheneksin praegu sellele ajale mõnes mõttes nagu läbi sellise filosoofilise prisma või noh, ma ei oskagi seda õieti nimetada, mis asi see on. Sest igal reede õhtul, kui päike loojub, algab minu jaoks see aeg peale. Ja igal laupäeva õhtul, kui päike loojub, saab minu jaoks see aeg otsa. Aga mida tähendab see aeg minu jaoks? Üks asi on see, et ma justkui saaksin kõrvale panna oma argi, tööd ja toimetused, kuigi samal ajal pastori kontekstis kuidagi see ei kõla päris täpselt ja õigesti. Sellepärast, et kui hingamispäevaga seoses kutsub meid üles argitöödest ja tegemistest puhkama, siis ma võin öelda seda, et mina puhkasin oma argitöödest ja tegemistest kuni 24. eluaastani. Aga kui mind kirikutööle kutsuti, siis sai hingamispäevast minu jaoks kõige suurem tööpäev. Samas ma ei pea seda nagu probleemiks selles mõttes, et see tööpäev, kõige suurem tööpäev nädalas, on läbi kogu minu elu hoidnud hingamispäeval mind alati Jumalale kõige lähemal. Sest kui see päev on seotud Jumala teenistustega, kui see päev on seotud võib-olla teatud juhtudel inimeste külastamisega vaimulikul eesmärgil, see on seotud jutlustamisega, see on seotud palvetamisega, siis kõik need asjad on sellel päeval hoidnud mind Jumalale väga-väga lähedale. Ja ma tean, et Jumal ei pea seda minule patuks, kui ma sellel päeval teatud mõttes kõige rohkem tööd olen teinud, vaid pigem on ta seda oodanudki, et see päev oleks nagu temale pühendatud ja tema teenimisele ja inimeste õpetamisele. Aga kui ma ütlesin filosoofilises tähenduses, siis nüüd ma tulen selle juurde. Ma ei oska seletada, mis aeg see hingamispäeva aeg on. Sellepärast, et kui reedõhtul päike kukub, siis algab minu jaoks alati teine aeg. Ma just kui läheksin millestki välja ja ma läheksin nagu millessegi uude sisse. Ja ma pean ütlema, et kui laupäeva hommikul on ilus hommik, päike tõuseb, siis päike paistab minu jaoks teistmoodi, kui paistab päike argipäevadel. Ma võiks öelda nii, et taevas on minu jaoks nagu sinisem võrreldes argipäevadega. Rohi on rohelisem, talvel on lumi valgem. Ma lihtsalt otsin selliseid võrdlusi, et kuidagi nagu seda oma tunnete maailma nagu seletada. Ja ma ütlengi, et seda on nii raske mõnes mõttes nagu edasi anda, sest see aeg on täiesti teise kvaliteediga võrreldes argipäevadega. Kolmapäev, neljapäev, reede. Nii et nagu oleks piltlikult öeldes jalad maast kusagile lahti tõstetud ja nagu mingisugusele platformile ja ma ütlen, et tegelikult ma naudin seda aega. See on niivõrd eriline, see on hoopis midagi muud kui argipäev ja ma naudin igat hingamispäeva, kui see kätte jõuab ja ma selle sees olen. Ja ma nagu tajun tõesti, et Jumal on sellel päeval lähemal, kuigi ta on lähedal igal päeval. Ma ei oskagi siia nagu rohkem midagi lisada, ütlen veel kord, et see on filosoofiline lähenemine just, aga see on midagi nii erilist minu jaoks olnud läbi kogu minu elu. Nii, aga nüüd minu vennad kolleegid, palun.
Kui mina mõtlen oma alguse peale nii-öelda hingamispäevaga, millal tekis minul suhe, siis minul tekis see alles siis, kui mina tutvusin oma abikaasaga, kes oli ja on tänapäeval ka adventist. Sest mina tulin kiriku juurde nii-öelda maailmast, kus ma ei teadnud Jumalast ega kirikus suurt midagi. Ma pean ütlema, et minu jaoks oli algus üsna raske hingamispäeva pidada nii nagu, et sa ei tee oma igapäeva toimetusi, käid kirikus ja nii edasi. Et minu argi või nädal üleüldse nägin välja selline, et palgatöö lõppes reedel, siis laupäeval oli vaja alati midagi kodus teha või kellegile appi minna. Kogu aeg oli toimetust vaja teha. Ja siis oli nagu ühte äkki, et nüüd võiks puhata. Ja võt, see oli üks sellukene korralik känd, millest pidi üle saama. Aga tänaseks päevaks ma olen õppinud seda hingamispäeva hindama. Ja ma usun, et see kõnetab tänapäeval eriti väga paljusid inimesi, kes on töödega nii palju hõivatud. See on aeg, kus sa saad aja maha võtta. Kus sa tuled sellest nagu rongi pealt maha, et sa vahepeal puhkad ja vaatad seda rongi kõrvalt. Ja samas on ka see nii ja hea aeg peredele. Ma olen ise pereisa, on kaks väikest last peres. Et kui argipäeva toimetused ikka võtavad su aja, lapsed käivad hoius, ise töötad, siis hingamispäeval, kuigi mul on ka kohustusi kirikus teenimiseks, siis on ka seda aega, kus saab perega koos rohkem aega veeta. Ja kui Rein ütles, et tema jaoks on hingamispäev kõige suurem tööpäev, siis mul on ikka meeles meie ühe kolleegi mõtted, kus tema ütleb, et tema töötab nädala sees, valmistub ette hingamispäevaks ja hingamispäeval annab oma osa vabatahtlikuna, nagu kõik teisedki koguduse liikmed.
Mina olen täheldanud, et kuulates suhteliselt sageli pereraadiot viimasel ajal on hingamispäevast õige mitu korda juttu olnud ja sugugi mitte adventistide poolt. Ja väga huvitav ja suures osas ma olen selle jutuga olnud väga tugevasti nõus, et on üldiselt tabatud ära, et selle Jumala seaduse eiramine on väga palju probleeme tekitanud. Sest et õigesti mõista on see just nii, nagu vennad praegu siin tunnistasid, tal on väga positiivne tagamõte nagu kõikidel Jumala seadustel. Ma olen ka kasvanud kodus, kus see põhimõte oli minu jaoks maast madalast ja osalt mulle need hingamispäevad tõepoolest väga meeldisid. Et isa oli kodus, meil oli suur pere ja ka tal oli ju tööd ja kui me alati ei saanud linna kirikusse sõita, siis läksime loodusesse jalutama ja perega ja see oli midagi erakordset. Aga muidugi, kui kasvasin edasi, siis vaata, Inge Vaenen teeb ju kõikides seda oma propagandat. Ma hakkasin tunnetama seda piiravat osa, nagu saatan sisendab, et Jumal seab meile piirangut. Ja nagu selles seaduses on ka mõni sõna, et sa ei tohi. Kuigi see käske ei alga just nii nagu mõned teised käsud, just selle väljendusega. Ja siis ma ükskord komistasin isegi piibli teksti otsa, Jesaja 58. peatükis. Ma loen, kui sa hingamispäeval peatad oma jalga, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks, Jehova püha päeva austusväärseks ja austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Jehovast, mina sõidutan sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Jehova suu on rääkinud. Mida ma siis nägin? Paar korda ütleb, et sa sel päeval ei tee, mis sulle meeldib. No vaat, siin on see Jumal oma piirangutega. Aga mida see tähendab? Ei tee, mis sulle meeldib. Vaat, tänapäeval on nii Jumalaga suheldes kui ka kaasinimestega suheldes just see probleem. Inimesed võivad olla väga lähedased, inimesed tulevad kokku. Igaüks on oma nutikas. Igaüks teeb, mis talle meeldib. Ja osadust ei olegi. Ükskord hulga aja pärast jõudis mu ajudeni see tekst niiviisi avaramalt näha. Mida ta sellega silmas pidas? See päev on kohting meie looja, meie lunastajaga. Kui ma lähen kohtingule, siis ma ei ole ju oma nutikas. Siis ma suhtlen temaga. Siis on selle asjal tõeline väärtus. Jumal tahab sellega öelda, et nagu ta siin ütlebki tegelikult, et ma ei aja lihtsalt ainult oma kasu ja tühje sõnu, vaid ma oskaksin rõõmu tunda temast, sellest suhtest, sellest osadusest. Ja siis lõpeb jah, et vaata, siis sa tunned rõõmu ja siis Jumal ütleb, ma toidan sind selle kõige paremaga. Et asjal on hoopis selline mõte, et hingamispäev on Jumala poolt määratud kohtingu aeg. Tema ise on selle kohtingu määranud. See on eriline eesõigus ja lisaks see üks osa sellest päevast, nagu siin on ka läbi käinud, perekond kuulub ka asja juurde. Ja just selle Jumala seaduse eiramine on nii pered rikkunud, inimeste elu rikkunud, sellepärast, et kui seda oleks peetud, keegi autor on väljendanud kaunilt, et George Eliot, et see on ateismi vastu, mis eitab isikliku Jumala olemasolu, materialismi vastu, mis eitab, et nähtava universumi juured on nähtamatus, sekularismi vastu, mis eitab Jumala teenistuse vajadust, kõige selle vastu on hingamispäev igaveseks tunnistajaks.
Nii et hingamispäev on oluline aeg suhtlemiseks ja nii nagu sa välja tõid, et eelkõige see on aeg, kus me siis astume sellelt rongilt maha või astume sellelt rattalt maha, kus me oleme nädala keskel nagu oravad sees kogu aeg jooksnud, on asju, milleks me lihtsalt peame aega võtma. Mäletan omal ajal, kui sai kirjandust inimestele pakkuda ja sellega seos nagu vestelda, siis tihti peale ma kuulsin inimeste suust umbes väljendit, et mul ei ole aega lugemiseks. Ja minu vastus tavaliselt nendele inimestele oli ka see, et kui aega ei ole, siis aega tuleb võtta. Ja inimese elus on üsna palju selliseid asju, mille kohta inimene võib öelda, et aega ei ole, aga vahel mõned asjad on niivõrd olulised, sest need määravad ära tegelikult inimese enda olemuse, need määravad ära tema elukvaliteedi, need määravad ära ka võib-olla tema perekvaliteedi, keskkonnakvaliteedi ja palju selliseid asju ja tuleb lihtsalt võtta selleks aega. No viimane siin, mis praegu meedias ilmselt hakkab jälle rohkem laineid lööma, tänagi hommikul, enne kui ma siia Tallinna poole teel asusin, internetist lugesin uudiseid ja seal oli üks artikkel, mis räägis globaalsetest keskkonnaprobleemidest ja kuidas nüüd juba ÜRO tasandil hoiatatakse seda, et läheme paarikümne aasta jooksul võib iga kaheksas liik meie planeedilt maa kaduda. Ja antakse mõista, et kui nüüd midagi radikaalselt ette ei võeta, kui see rong käest ära läheb, siis tegelikult meie elurikkus saab ikka kapitaalse hoobi. Nii et siin on ka nagu see mõte sees, et teadlikult tuleb võtta ja midagi teha. Vastasel juhul see maksab meile endile kurjasti kätte. Tuleb lihtsalt oma mugavustsoonist välja astuda, tuleb piirata oma tarbimist, oma harjumusi ja aidata keskkonda, mida me ise tegelikult oleme ära rikkunud oma püüdlustega kõrgema elustandardi poole. Ja see on just teadlik hoiak, teadlik samm, mis nõuab astumist. Aga hingamispäev tegelikult on mõnes mõttes täpselt sama asi, sest kui me seda eirame, siis me tegelikult eirame oma suhet Jumalaga, kes on meid loonud, kes on meile elu andnud. Ja paraku inimkonna ajalugu näitab, et Jumala eiramine ei ole mitte kunagi inimkonnale head toonud.
Täna on siis stuudios Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Ja kui veel mõelda hingamispäevast, siis ma tahaksin veel korra minna täitsa algusesse loomise juurde. Piibel kirjeldab meile, et Jumal lõi maa ja kõik sellega seonduvalt kuue päevaga. Ja inimene loodi kuuendal päeval, ehk siis nii-öelda viimasel loomise päeval. Ja pärast seda Jumal puhkas kõigest sellest, mida ta oli loonud. Et see on nii huvitav, et kui mõtleme esimesele inimesele, siis tema elu siin maa peal algas ka sellega, et ta kõigepealt puhkas koos Jumalaga. Neil oli isiklik aeg ja alles seejärel, kui puhkus oli läbi, hakkas inimene toimetama, läks oma igapäevaste tegevuste juurde.
Loomisest rääkides, tõepoolest kogu materiaal osa loodi kuue päevaga. Samal ajal Piibel ütleb, et maailm loodi seitsme päevaga. Tegelikult oli seitsmes päev ka loomise päev ja oli üks asi, mida Jumal siis lõi. Kui kuue päevaga tegeles Jumal mateeriaga ühel või teisel moel, siis seitsmendal päeval tegeles ta ajaga. See oli suhte loomise päev ja just selle seitsme päevase tsükli, nädala tsükli pani Jumal tegelikult sellega paika ja me näeme, et inimkond nii palju neid aastatuhandeid, kui palju inimkond elanud on, vaprasti kogu aeg see seitsmepäevane tsükkel tegelikult tiksub tänaseni välja. Nii et Jumal tegeles sellega nii ja kuna keskmes oli aeg, ega Jumal ju teab tulevikku, millest muidu on Piibli profeti kuulutused, mis räägivad meile tulevasest ajast. Ja Jumal teadis ka, et inimene astub sellesse ajaprobleemi, sellesse rattasse. Ja nii paneb ta alguses selle asja käima ja hiljem siis vana Iisraeli puhul juba nii-öelda raiub kivisse, et see asi ei ole muutunud. Ma ikka sooviksin, et te mõtleksite sellise aja kasutuse, sellise aja rakenduse peale, nagu mina alguses tegelikult selle asja teile loomise käigus andsin. Nii et see seitsmes päev, nii Jumal peab jätkuvalt seda süsteemi silmas, sest inimene vajab seda. Ta ei saa ilma selleta. Ja veel korraks, kui tagasi ajalukku vaadata, siis me teame, et maailmas on püütud läbi viia selliseid kalendrireforme, kus on püütud ka seda nädalatsüklit lõhkuda, võtta kasutusele näiteks 10-päevane nädalatsükkel. Ja kõik need katsed on tegelikult põrunud, sellepärast, et inimene ei saa, loomad ei saa, ütleme, kogu keskkond ei saa seda omaks võtta, lihtsalt ei jaksa. See süsteem, mida Jumal on paika pannud, selle nii-öelda vitaalsus, elujõulisus näitabki niimoodi, et sellele ei ole tegelikult alternatiivi.
Jah, selle käsu üks roll ongi, nagu siin ütled, et Jumal on looja. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. See juhibki tähelepanu Jumalale ja tema suhtele. Ja kõige kummalisem ongi, et ainus käsk piiblis 10 käsus, mis algab sõnadega peameeles, on see 4. käsk ja see on ära unustatud. Ja see on valdavalt ära unustatud, kui me isegi esialgu ei räägi, et kas seda pidada laupäeval või pühapäeval, aga ta on valdavalt käest ära läinud. Ja Jumal tahaks seda tõesti, seda osadust süvendada ja taastada. Kui ennem oli juttu natuke, noh, nii nagu tunnistuse vormis hingamispäevast, minul on veel üks väga niisugune tugev oma elu kogemus hingamispäeva osas, et see on minu jaoks vabaduse sümbol. Ja see minu elus sai kõige selgemini ilmseks, kummaline küll, seda on küll raske võib-olla kõrvalisel kohe aru saada, nõukogude armees. Ma tundsin kohutavat hirmu algul, et üldse selle asjaga lagedal tulla. Ja samal ajal teadvustasin, ma olen tänulik Jumalale, et selline, noh, nagu eristav korraldus on antud, et ilma selleta ma ei saa siin olla kristlane peidus. Ja kui ma selle asjaga siiski peale suurt palvevõitlust ja Jumala kinnitust lagedale tulin, siis selle 2 aasta jooksul ma kogesin seda. Ma pidin seda ka nendele ülemustele, kes pidasid mind lihtsalt üheks käsutäitjaks etturiks, sellega meelde tuletama korduvalt, ma ei kuulu kõige naha ja karvadega teile. Ma kuulun Jumalale. Ja see päev, see kohtingu päev, mida ma olin enda jaoks avastanud, see sundis neid lõpuks sellega arvestama. Kusjuures hirmud ei läinud täide, isegi see kõik võimas Jumal, kõigile ei läinud vast nii hästi, aga mind kandis nendest aastatest nii läbi, et see vabaduse sümbol jäi ja ma kogesin isegi vähem ahistamisi kui paljud teised mehed. Ja hiljem loen, kui Jumal viis oma rahva Egiptusest välja, siis ta ütles ju Moosese kaudu Vaaraole, et lase minu rahvas minna, et nad läheksid kõrbe ja peaksid mulle püha. Mis orjadel ka mõni püha? Orjad saavad püha siis, kui nende isandad lubavad. See juba näitas, et see ei ole sinu rahvas, see on minu rahvas, see on vaba rahvas Jumala jaoks. Nad pidid seda ise lõpuks teadvustama, et see oli neil selle vabaduse sümboliks veel omamoodi.
Me seome hingamispäeva loomisega. Ja loomisega seoses ütleb piibel 3 asja, mida Jumal hingamispäevaga tegi. Esimene asi oli see, et Jumal hingas 7. päeval. Ja kui nüüd läbi teoloogia läheneda, siis see heebrea verb hingas shabat, tähendab otsetõlkes lakkama või töö või muu tegevuse katkestama, lõpetama. Kas Jumal vajab füüsilist puhkust? Ilmselt mitte. Meie vajame seda. Ja Jumal puhkas sellel päeval just see pärast, et ta soovis anda inimestele eeskuju. Ütleme nii, et hingamise päeva sisse seadmine 7. päeval inimese jaoks oli nagu viimane pintsli tõmme Jumala suurest maalritööst. Veel öeldakse meile päris alguses, et Jumal õnnistas hingamispäeva. Nii et see nädala seitsmes päev kuulutati eriliseks Jumala poolehoiu objektiks. Ja see päev pidi nii saama ka eriliseks õnnistuseks inimesele. Ja kolmas asi, mida loomisega seoses öeldakse Jumala hingamisest, Jumal pühitses selle päeva. Pühitsema tähendab eraldama pühaks otstarbeks. Nii et Jumal pani tegelikult sellele päevale ümber piltlikult öeldes sellise pühaduse loori. Jumal eraldas selle päeva tavalistest tööpäevadest või argipäevadest. Ja see pidi olema täiesti eriline päev täis issanda õnnistusi. Nii et sellisena tegelikult saab see hingamise päev oma alguse siis, kui Jumal selle lõi ja meie jaoks, meie õnnistuseks paika pani.
Markuse evangeeliumi teises peatükkis on öeldud 28. salmist, et hingamispäev on tehtud inimese pärast. Seda ütles Jeesus. Ja kes selle hingamispäeva seadis, kes seda pühitses, alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Tema läbi on kõik tekkinud. See oli Jeesus, kes selle seadis. Selles mõttes, et kui isegi piibli viimases raamatus on nimetud issanda päev, seda on vahest isegi keegi ekslikult tõlkinud teise nimega, siin saab ainult üks olla issanda päev läbi piibli, see, mida issand seades õnnistas ja pühitses. Pühaks otstarbeks eraldas. Ja kui vahest siin maailmaski pühitsetakse mõningaid objekte, siis tuletatakse meelde seda teksti piiblist esimese aja 17. peatükis, sest mida sina, Jehova, õnnistad, see jääb igavesti õnnistatuks. Kui seda saab nimetada mõne materiaalse objekti kohta, kas siis seda veel enam ei peaks arvestama alati selle kohta, mida Jumal on seadnud ja õnnistanud. Ja siin tulebki vahest nüüd niivis, et ärgu keegi võtku seda nagu ette heitena, aga tahaks nii armastusest tähelepanu juhtida, et vahest mõeldakse, et noh, see on üks kõik, milline päev. Aga Jumal õnnistas ühte konkreetset päeva. Ja kui me inimesena võtame selle õigus, et me valime, millise tahame, siis tuleb kohe järgmine samm, aga see objekti valmimise tähtaeg läheneb, praegu ei saa, ülemus ei luba ja nii edasi. Ja mis siis tuleb välja? Olemegi orjuses. Keegi teine saab kohe juba seda otsust veel ümber teha. Aga kui me mõistame seda, et see on issanda meie looja ja meie lunastaja päev, see on kohtingu aeg temaga, siis ei ole ülemust, ei ole probleemi, millel oleks õigus seda minu käest ära võtta. Ka minu enda ahnus ja egoism ja töö, et ma ei teeks seda, mis ainult mulle meeldib, kui ma tahan tõepoolest seda osadust temaga arendada.
Minu jaoks on olnud köitev selle teema puhul veel üks valdkond ja see on meie lunastaja, meie issanda Jeesus Kristuse suhe hingamispäeva. Just siis, kui ta inimesena siia maa peale tuli. Me tõdesime siin enne, et tegelikult looja Jumal ongi Kristus. Ja vanast testamendist on tekste, kus antakse mõista, et ka käsuandjaks siinail ei olnud keegi muu kui meie issand ja meie lunastaja Jeesus Kristus. Aga kui Jeesus sai inimeseks ja ta elas inimesena inimeste keskel, siis on Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 16. salmis üks huvitav tekst, kus on meile öeldud, et Jeesus läks hingamispäeval oma harjumust mööda pühakotta. Noh, see on siis meie mõistes sünagoogi. Jeesus läks oma harjumust mööda. Ja selle teksti puhul mina tahan alati küsida, et kas see oli hea harjumus või see oli see halb harjumus? Sest inimeste elus on näiteid nii ühest kui teisest. Meil on head ja meil võib olla ka halba. Kas Jeesusel oli kas või ükski halb harjumus? Ma ei usu seda. Ma mõtlen alati selle peale ka, et Jeesus tuli selleks, et meid päästa. Jeesus tuli selleks, et meid lunastada, et meid vabastada, et meid pühaks teha ja pühadusse viia. Ja selleks, et ta saaks meid lunastada, selleks, et ta saaks meid päästa, pidi tema ise olema veatu. Pidi tema ise olema puhas. Siin on selline sobiv paralleel jällegi eelmise korraga, kui me rääkisime pühamuteenistusest. Siis ohvriloomade puhul oli ju ka Iisraelis alati nõue, et kõik ohvriloomad pidid olema veatud. Nad ei tohtinud olla haiged, nad ei tohtinud olla lombakad, seal karvadega ei tulnud probleeme. Tähendab, ta pidi olema puhas ja Jeesus ka nii-öelda selle Jumala tallena, ta pidi olema veatu. See tähendab seda, et ta ei tohtinud teha mitte ainsatki pattu. Ja evangeeliumid tegelikult kinnitavad meile, et Jeesus ei eksinud kunagi. Ja see hingamispäev kui osa Jumala tahtest, ta võttis seda ka loomulikult. Isegi öeldakse, et see oli tema jaoks nagu harjumuspärane asi. Tema jaoks oli harjumuspärane kuuletuda oma taevasele isale, olla talle sõnakuulelik ja nautida ka eriliselt seda hingamise päeva osadust oma isaga, sest seda hindas Jeesus Kristus oma maise elu jooksul väga-väga kõrgelt.
Nii mitmeski asjas tõi Jeesus rahvale nagu algse selguse tagasi. Üks teema ongi näiteks hingamispäev. Kui me ennem siin rääkisime, et see sai alguse loomisel, siis me saame aru, et see oli midagi head, see oli inimesele midagi suurepärast. Aga Uue Testamendi ajal me loeme, kuidas Jeesus ja tema jüngrid tegid igasuguseid tegusid hingamispäeval, tervendades inimesi või näiteks käisid läbi viljapõllu ja siis noppisid sealt viljapäid ja see ei alati varis eridele ette. Ja see ongi jälle üks koht, kus hingamispäeva mõte oli nagu läinud tegelikult käest ära. Inimesed, ehk siis tollaja religioossed juhid, tegid sellest nagu raamid või nii-öelda nööri, mille järgi pidi tegema, mida pidi sel päeval võis teha, mida ei tohtinud teha ja kõik nii edasi. Aga Jeesus tõi nagu selle rõõmu sinna hingamispäeva tagasi. Ja ta nii hästi küsis ka ühes kohas, et kes ei lähe päästma härga või last, kui ta kukub kaevu hingamispäeval. Et kas hingamispäeval tohib teha head, päästa elu. Et see on jälle üks huvitav selline mõte.
Siin on see ajaloos pidevalt korduv nüanss. Iisrael oli jumalast saanud noomida tema seadustest üleastumise pärast ja ka hingamispäeva rikkumise pärast. Ja peale vangipõlve perioodi siis teatud innukad inimesed otsustasid, et nüüd peame seda täiesti kindlalt, et enam me ei, kurvasti ei pahanda jumalat sellega. Aga sellest kindlasti rangest hoiakuvõtust kasvas aja jooksul välja, vaat see on jälle see saatana salakaval intriig, et nad mõtlesid igasuguseid piiranguid ja asju, mida kõik ei tohtinud teha. Ja nii nad moonutasid asja sisu. Sellepärast Jeesus pidi ütlema, hingamispäev on tehtud inimese pärast, mitte inimene hingamispäeva pärast. Ja arvates end rangelt täitvat Jumala seadust, olid nad saanud sisuliselt üleastujaks. Tõepoolest, et ei tohtinud isegi inimest hädas aidata. Me oma teada ka hingamispäeva pidajad ja näiteks kui ma ei ole valmistanud oma ahjukütte puid ja valmis teinud, et tavastan, et tuba külma peame metsa, siis ma ei ole seda Jumala seadust üldse silmas pidanud. Aga mäletan üks kord oma koguduse vennaga läksime külastama hingamispäeval peale Jumala teenistust vanu koguduse liikmeid ja külastades ühte kogudusõde leidsime ta haigena voodis, tuba oli külm, poekele juures ta elas, oli läinud küla peale jooma ja siis avastasime, et puid ka ei ole. No kuuri all olid, aga oli vaja saagida ja lõhkuda ja me õnneks ei olnud variseridi jüngrid selle koha pealt. Me pidasime täitsa loomulikult, et saagida ja lõhkuda need puud ja kütta tuba soojaks ja siis läksime edasi. Aga siin oli ka nimetatud, et inimestena me vajame oma ellu regulaarset vaimset turgutust ja seda on issand planeerinud hingamispäeva mitmesuguste kohaste funktsioonide läbi, milleks lähemegi harjumust mööda hingamispäeva.
Tänases saates me oleme keskendunud hingamispäevale ja kõnelemas on Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Hingamispäevast ma seon veel ühe sellise huvitava asja Jeesus Kristusega. Mattuse evangeeliumi 24. peatükis räägib Jeesus tulevasest ajast. Ja seal on üks salm, 20. salm, kus Jeesus pöördub oma järelkäijate poole ja ta kutsub neid üles palvetama. Aga mis on selle palve objektiks siis? Jeesus ütleb, et palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Selles peatükis räägib Jeesus ka Jeruusalemma hävingust ja Jeruusalemmas kindlasti sel ajal on ka kristlaste kogudus. Ja Jeesus juhib nende tähelepanu, et nad ei põgeneks talvel. Miks talvel? No meile on ilmselt see kõige mõistetavam ja arusaadavam, kui talvel me peame oma 2-3 asja kokku panema, et kusagile põgeneda on külm. Tähendab, kui palju on sellega tegelikult seoses probleeme, kui raske see on. Aga huvitaval kombel lisab Jeesus talvele siin ka veel hingamispäeva. Ja mind on pannud just nagu mõtlema see, kui ma olen vahel kuulnud väidetavat, et Jeesus just kui tõmbab hingamispäevale Golgata ristil kriipsu peale, mingi vana asi on jäänud selja taha, nüüd tuleb midagi uut. Ja Jeesus siin rõhutab, et palvetage, et ei põgeneks ka hingamispäeval. Millal Jeesus elas, millal ta suri ja millal tegelikult see Jeesuse mõtte kristlasi Jeruusalemmas puudutas. Me teame, see on ligikaudu 40 aastat. Pärast Jeesuse maise elu lõppu. Ja veel siis pidid kristlased mõtlema, et nad saaksid hingamispäeva rahus pühitseda, seda kohtingut Jumalaga rahus pühitseda. Nii et see tekst on minule alati rääkinud seda, et tegelikult hingamise päeva pidamine ei pidanud lõppu saama Golgata ristil. Kuigi Paulus ütleb, et käsu lõpp on Kristus, aga me peame lugema erinevaid piiblitõlkeid. Minule näiteks väga meeldib messiaanlike juutide uus testament. David Stern on selle koostanud ja kui ma loen seda roomakirja teksti säält, siis ma usaldan seda juuti, sest juut teab religioonist oma jumalast alati kõige paremini. Ja ta toob väga selle ilusti välja selle kreekakeelse tõlke, selles messiaanlik uues testamendis ja ta ütleb, et käsu eesmärk on Kristus. On inimesi, kes tõlgendavad seda teksti umbes niimoodi, et ristil tõmbas Jeesus käsule kriipsu peale. No, kui Jeesus tõmbas ristil käsule kriipsu peale, just seoses hingamispäevaga, aga siis ta tõmbas ka kriipsu peale ju kõigele muule tapmisele varastamisele, me võime kõik endale lubada absoluutne anarhia valitseks. Ei. Käsu eesmärk on Kristus. Mida käsk teeb? Mida seadus teeb? Ta näitab pattu. Ja samal ajal, kui me siis üritame selle seadusega toime saada oma jõu ja tarkusega, siis me kogeme seda, et meil ei ole jõudu selleks ja tihti peale meil ei ole ka tahtmist. Ja nüüd ongi see, et sellisel moel juhib seadus meid tegelikult Kristuse juurde, et Kristus annab meile selle jõu ja Kristus annab meile ka tahte olla Jumalale sõnakuulelik. Ja see täpselt samuti see puudutab ka hingamise päeva küsimust, nii et kui 40 aastat pärast Kristuse surma üles tõusmiste taeva minekut pidi see Jeesuse sõnul veel kehtima sellisel kujul, siis ei ole põhjust kusagilt, ei saagi kusagilt välja lugeda, et see põhimõte oleks kadunud 140 aasta pärast, see oleks kadunud 400 aasta pärast või 1400 aasta pärast. See on jääv, nii nagu kristluse, ütleme, eetika ja moraali põhimõtted tervikuna.
Kui me paneme Jeesuse enda sõnu tähele, siis ta ütleb ju mäejutluses väga selgelt, Mattuse 5.18. Ma ei tulnud käsu õpetust kaotama, vaid seda täitma. Et kuni kaob taevas ja maa, ei kao mitte ühtki tähekest. Nii et see põhimõte on tema poolt muutumatu ja muutmata. Aga seoses sellega, mis tema tegi, hingamispäev, arvame, et sai veel uue ja sügavama tähenduse. Sest Mattus 11.28 Jeesuse sõnad, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. et kui ta oli ennem mälestusmärk Jumala loomingust ja sellest helgest mineviku hetkest, aga nüüd, et see inimene oma elu võitluses ja sasipuntres ja patuga maadeldes ja kui ta lõpuks leiab selle päästja, ta leiab temas hingamise, lõpuks nüüd ka hingamispäevast saab selle usu õiguse sümbol. Et inimest ei päästeta mitte selle mingisuguse tähelise eeskirjade täitmise kaudu, vaid kui ta mõistab asja sisu, võttes vastu Jeesuse, me hingame temas. See on see hingamispäeva jätk.
Sama mõtet toetatakse ka kirjas heebrealastele, kus räägitakse ka hingamisse jõudmisest, kuhu Iisrael kahjuks ei jõudnud selle teksti kirjutaja põhjal nii. Ja samal ajal see teksti kirjutaja rõhutab seda, et meie kristlaste järjekäija me peaksime tegelikult sellesse hingamisse jõudma. Ja see on ka üks nendest tekstidest Uues Testamendis, millel on tegelikult otsesed viited nädala hingamispäevale. Ja selles mõttes, et see on ka hingamispäev on nagu sümbol hingamisest koos Jumalaga. Ja see on siis nagu sümbol hingamisest oma tegudest, püüdes tagada endale päästet nii. Ja see on ka sümbol hingamisest oma patutegudest. Nii et tegelikult me võime näha siin väga sügavat mõtted hingamispäeval, et kui ta on hingamine Kristuses, siis kui Kristus tuleb inimese ellu ja see inimene saab puhtaks, Kristus puhastab selle südame, andestab talle patud ja paneb inimese elama Jumala silmis eetilist ja moraalset elu. Ja hingamispäev on ka siis hingamisena Kristuses nagu mälestus ka sellest puhtaks tegemise tööst, mida Jumal inimese südamise inimese elus korda saadab.
Rõhutades seda hingamispäeva, konkreetselt seda päeva, mida Jumal on õnnistanud ja pühitsenud, ei taha me juurutada mitte käsumeelsust, vaid et inimesed selle Jumala seaduse sügavust mõistes kogeksid veel erilist õnnistust ja Jumala lähedust.
Hiljuti kuulsin ühte mõtet, et üks adventistist autor on kirjutanud, et hingamispäeva pidamine on ravim käsumeelsuse vastu. See on aeg, kus inimene peab aja maha võtma, panema oma tööd ja toimetused kõrvale ja keskenduma Jumalale, et saada osa Jumala isiksusest ja sellest kohalolust, et siis ta nagu ei tee oma asju.
Siin juba käis läbi see mõte, et Uues Testamentis ei ole ühtegi märget selle Jumala korralduse muutumise kohta. See on tõesti nii. Hingamispäevast on palju kordi juttu, aga valdavalt on muidugi sellepärast, see oli niivõrd loomulik, aga jutt on sellest, et inimesed olid selle pidamise või selle olemust muutnud oma korraldustega. Olid käsumeelsuse peale viinud selle rõhu. Jumal tahtis seda kogu aeg sellest vabastada, et inimesed mõistaksid, mida see asi tegelikult ja see Jumala korraldus tähendab. Aga muidugi veel nüanss isegi selles käsus on, üks on see, et mäletan, et keegi ütleb, et minul pole probleeme, mina hingan iga päev. Aga loeme seda käsku, ütleb, et 6 päeva pead sa tööd tegema. Et see seadus ei ole mitte luuserdumise jaoks, vaid see on ikkagi niiviisi, et ühtaegu see on nagu ka horisontaaltasandit suhteid puudutav asi, et ma oma töölisi ja töövõtjaid ei paneks orjastama, et ise lähen harjumust mööda koguduse kotta. Et ma isegi oma loomi ei kurnaks, ka need vajavad hingamist, kõik. Aga teist aegu, et me keegi ei oleks muidu sööjad, vaid Jumal on seadnud ikkagi niivis, et me teeksime kõik tööd.
Minu poolt siis veel kord see küsimus, miks ma pean oluliseks pühitseda hingamispäeva. Mitte selleks, et midagi ära teenida. Hingamispäev on märk minu headest suhetest oma loojaga. Ma armastan Jeesust sellepärast, et ta on kinkinud mulle elu. Ma armastan Jeesust, et ta on mind lunastanud, andestanud mulle minu patud ja puhastanud minu südame. Ma armastan teda kui oma parimat sõpra ja oma kiindumust temasse ja oma tundeid tema vastu saan ma näidata lihtsalt sellega, et ma olen temale pühendunud ja kõnnin tema jälgedes. Jeesus andis oma elu ja õpetusega eeskuju pühitseda hingamispäeva ja mina teen seda suurima rõõmuga.
Sarnane lugu on tegelikult ka kõigi 10 käsuga nii öelda. Tihti peale inimesed kuulevad, et sa pead tegema seda ja sa pead tegema toda. Aga tegelikult see mõte peaks olema selline, et kui mina armastan Jumalat, siis ma nõustun kõigi tema asjadega ja ma teen seda nii-öelda ise enesest või ma teen seda hea meelega, mitte seda, et ma pean seda tegema või ma pean toda tegema.
Jah, veel võib-olla nimetaks, et see on üks konkreetne Jumala käsk, kus on nimetatud tema on Jehova meie Jumal, meie Jumal. Et väga konkreetne. See on nagu pitser, kelle käsuõpetus see on, kes ütleb, et tee seda ja ära tee seda. See on meie looja, see on meie Jumal. Ja samas, nagu juba nimetasin, et selles käsus peitub nii vertikaalsuhe kui horisontaalsuhe. Ja huvitav kombel selles 4. käsus on rohkem sõnu kui üheski teises Jumala 10. käsus. Nii, kallid sõbrad, nii olime täna siin vestlusringis adventkoguduse vennad Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Täna oleme siis vestlenud teemal hingamispäev. See on üks seadus Jumala 10. käsust. Kogu see seadustik on tegelikult Jumala poolsed juhised õnnelikuks eluks. Et kui me asja õigesti mõistame, siis selle asja sisu on see, et me alati peaksime meeles, et tema on meie looja, seega ka meie issand, tema on meie pääst ja meie lunastaja. See, mis me patu läbi oleme kaotanud selle osaduse, see on temas taastatav, et me jälle jõuaksime hingamisse temas ja see lõpp, mida me ootame, ei ole mitte lõpp maise inimese mõttes, vaid see tõeline hingamisse jõudmine Jumala riiki, kus kõik halb ja kõik koormav on igavesti selja taga. Seda me soovime kallitele kõikidele.
Hey!
meil on see lootus.